Dumneavoastră, cei de la Ministerul Educației, ați anunțat că în anul curent vor susține examenul de bacalaureat în jur de 28.800 de candidați. La fel ca în anul trecut, toate examenele din toate centrele de bacalaureat vor fi supravegheate video. Credeți că a trecut ceea ce a fost mai greu dacă luăm în calcul rezultatele din anul trecut, când promovabilitatea la bac a fost de puțin peste 60%?
Eu cred că ce a fost mai greu a trecut și vă amintiți despre discuțiile pe care le-am avut în vara anului 2013. Pe parcursul ultimelor 12 luni, noi am văzut suficient sprijin din partea societății pentru această reformă. Eu sper că toată lumea a înțeles mesajul și cred că tinerii, că absolvenții din acest an, candidații, s-au pregătit și sunt mai puțin stresați, că nu vom avea atâta panică. Dar ce pot să spun cu certitudine este că noi suntem determinați să continuăm în aceeași direcție.
Dacă un candidat va fi surprins copiind sau având asupra sa materiale interzise sau va încerca să transmită soluții cu privire la rezolvarea subiectelor, am înțeles că au fost avertizați că le va fi anulate notele la toate probele, nu doar la acea la care a fost comisă fraudă. Asta înseamnă că ați înăsprit condițiile?
Nu putem spune că s-au înăsprit condițiile. Pentru cei care nu au înțeles că copiatul totuși este o fraudă și că noi luptăm serios cu această fraudă, am intervenit cu o modificare la metodologie care spune momentul în care ești prins copiind la o probă, ți se anulează notele la toate probele, respectiv, peste un an de zile, fii bun, vină și o ia de la capăt. Sperăm că această sperietoare, dacă doriți, va funcționa și nu vom avea asemenea situație, pentru că noi nu ne dorim să avem candidați excluși din sălile de examen și ne dorim ca ei să stea undeva un an de zile, după care să revină. Dar, în același timp, ne dorim un examen corect și rezultate bune. Chiar sper să avem rezultate mai bune anul ăsta.
Și s-a schimbat atitudinea? Există mai mulți doritori să facă carte? Se
acest
pune
lucru...
accentul pe calitatea educației și de către familie și de către societate și de școală?
Din discuțiile noastre pe care le avem cu profesorii, în special cu managerii școlari, dar pe alocuri și cu părinții, înțelegem că există o schimbare și e normal să fie așa. Acum o să vedem foarte curând, într-o săptămână, cât de serios a fost interpretat sau luat mesajul nostru și cât de multă lume este tentată în continuare să încerce alte metode decât cele legale de absolvire a acestui examen de bacalaureat. Dar cred că avem foarte multe șanse ca în acest an să avem o situație mai bună.
Ce sugestii, ce sfaturi aveți pentru profesori și pentru elevi?
Primul sfat este să rezistăm acestei tentații. Chiar și pentru cei care cred că nu sunt foarte bine pregătiți pentru examen. Aveți două încercări. Veniți prima dată. Dacă nu reușiți la o disciplină, puteți sau chiar la două, puteți să mai aveți timp să vă pregătiți să veniți la al doilea examen, dar mai aveți această șansă. În situația în care încercați să copiați, indiferent dacă reușiți sau nu reușiți să copiați, în momentul în care ați introdus în centru de bacalaureat un obiect care este interzis, atunci, îmi pare rău, lucrurile vor sta mult mai prost. Cred că trebuie să privim lucrurile cu calm. Nu este sfârșitul lumii, cum am mai spus și cu alte ocazii. Este doar un examen, este un examen de maturitate, dar el nu poate să ne afecteze dramatic viața. Întotdeauna lucrurile pot fi corectate, întotdeauna putem să ne îmbunătățim rezultatul. Deci, vă rog, cu calm, ne concentrăm, ne mobilizăm și totul va fi bine. E evident că noi contăm foarte mult pe profesori și pe directorii centrelor de bacalaureat. Ei, în primul rând, trebuie să transmită acest mesaj tuturor candidaților, pentru că ei văd pe toți în aceeași sală și cred că ei pot fi foarte convingători atunci când intră acești tineri în sălile de bacalaureat și evident că noi contăm pe corectitudinea acestor oameni în primul rând.
Doamnă ministră, și totuși în ciuda măsurilor sporite de securizare, anul trecut testele la unele discipline au apărut pe internet după puțin timp, pare să după o jumătate de oră de la începutul examenului. Cum veți lupta cu acest fenomen care s-a dovedit a fi punctul cel mai nevralgic al sistemului antifraudă?
În acest an avem o metodă prin care o să putem să depistăm de unde a ieșit testul și prin această metodă reușim să responsabilizăm președintele centrului de bacalaureat, pentru că îmi pare rău, dar în primul rând aceasta va fi persoana care va fi responsabilă. Doi, putem să identificăm și mai departe decât decât centrul de bacalaureat de unde apare testul. Așa că vreau să le spun tuturor să fie precauți și să nu fotografieze testele, pentru că o să aibă probleme, mai ales că noi am venit și cu o inițiativă legislativă care presupune și o sancțiune contravențională pentru cei care fac public conținutul testului pe parcursul probei de examinare.
Goana după note e una pe guboasă?
Da. Eu am spus-o cu mai multe ocazii că la noi există cultul notelor. Nota este necesară, pentru că doar așa facem diferența dintre performanță, dar nu este singurul indicator al performanței. În același timp, nu e posibil ca toată lumea să ia 10 pe linie. Sunt discipline la care ne pricepem mai bine, la care ne pricepem mai puțin. Sunt discipline care ne plac mai mult și este normal acolo să avem un rezultat mai bun și altele care, mă rog, trebuie să le însușim, pentru că trebuie să avem un bagaj minim de cunoștințe. Când o să mergeți să vă angajați undeva, notele o să conteze, dar nu în măsura în care credeți, pentru că până la urmă orice angajator o să vrea să vadă ce puteți să faceți. Deci dacă aveți o competență sau alta, asta o să vă aducă un loc de muncă mai bun și un salariu mai înalt.
Care e soarta proiectului Codului Educației?
Proiectul Codului Educației a fost transmis la guvern, deci este în formula în care a fost coordonată cu toate ministerele și respectiv așteptăm să fie pus pe agenda ședinței guvernului din clipă în clipă, dacă pot să spun așa. Sunt discuții în societate vis-a-vis de anumite articole a acestui proiect. Pentru noi, aprobarea acestui document rămâne o prioritate și noi credem că este foarte important ca acest document să fie aprobat până la expirarea mandatului actualului Parlament.
Dar e început de campanie electorală și pare că se politizează inclusiv acest document.
O lege a educației întotdeauna este politizată și este experiența nu doar a Republicii Moldova, este experiența mai multor țări. Am discutat cu colegi din țările din regiune, unde au spus că o nouă lege a educației întotdeauna este foarte dificil de aprobat, pentru că ea vizează foarte multă lume, profesori, părinți, elevi și așa mai departe. Poate nu este cea mai potrivită perioadă, dar asta nu este un argument suficient care să ne oprească din examinarea și aprobarea acestui document. Am lucrat mult, am avut foarte multe consultații, cred că există suficient sprijin în societate și noi avem dovadă pentru acest sprijin. Am avut și parte de angajamente, promisiuni din partea politicienilor că vor susține reformele în educație. Acum este momentul ca să demonstreze acest angajament.
Mai nou, democrații insistă pe ideea ca trei limbi străine să fie obligatorii în școli, franceza, engleza și rusa. În proiectul Codului Educațional pare să este o altă prevedere.
Prevederea din proiectul Codului Educației este că se oferă oportunitatea alegerii limbilor. Bineînțeles, limba română și limba maternă pentru alolingvi rămâne a fi în continuare obligatorie și noi trebuie să punem aici un accent pe creșterea calității predării limbii române și limbii materne, cum spuneam, pentru cei pentru care limba română nu este limba maternă. În rest, trăim într-o lume a globalizării. Vedeți cum se schimbă importanța unei limbi sau alteia în materie de, limbaj economic și nu doar. Am văzut cât de importantă între timp a devenit limba engleză, acum putem să vorbim despre importanța limbei chineze și așa mai departe. Eu cred că este corect să oferim o alegere și să încercăm să creăm condiții pentru toate limbele. Nu e real ca să asigurăm acest lucru peste noapte, oricum o să mergem pe anumite tradiții, pentru că dacă avem profesori de limba franceză în școală, școala o să ofere în primul rând limba franceză, dacă avem profesori de limba rusă, școala o să ofere limba rusă, poate cu timpul, acolo unde noi am ajuns, o să putem să oferim și condiții de predare în limba engleză, în limba spaniolă și așa mai departe, dar sunt niște lucruri care se vor întâmpla treptat.
Reforma educației e cu șanse, o spun chiar dascălii, pedagogii, acum, după negocierile pe care le-ați purtat și cu sindicatele și cu profesorii, i-ați mulțumit cât de mult vor crește salariile?
Dacă era după noi, bineînțeles că majorările ar fi fost mult mai mari, dar din păcate țara are niște constrângeri financiare și contextul regional nu este cel mai potrivit. Vedeți că a fost revizuită și rata de creștere economic pentru acest an. Asta înseamnă venituri mai puține la bugetul de stat, deci trebuie să ținem cont de toate aceste constrângeri. Eu cred că această majorare a fost necesară și mulțumim colegilor din guvern pentru că au sprijinit această creștere.
Pe 20%?
Viitor, 20% plus acest spor care mai alcătuiește 7%. Lucrăm deja la o nouă formulă de finanțare care să crească gradul de competitivitate a salariului profesorului în raport cu alte ramuri, dar și să includă un element de finanțare bazat pe performanță, pentru că noi vrem să-i plătim mai bine, în special pe cei care sunt mai buni.